დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე. და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე. რადიოს მულს დაინახავთ მარჯვენა ზედა კუთხეში წითლად და ასევე რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე და ჩვენს პლატფორმებზე, ასევე Apple Podcast-ზე ნახავთ ჩანაწერს, სრულ ჩანაწერს ამ გადაცემისა სარეკლამო ჭრის გარეშე. დღეს არის 4 შაბათი და წარმოგიდგენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც 4 შაბათისთვის შევქმენით. ეს არის არჩევნები და დეзинფორმაცია. და ამ რუბრიკას რადიო თავისუფლება გთავაზობთ 3 პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად შევმეგობრდით რადიო თავისუფლება სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ასევე მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. და დღეს სწორედ გრასი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დღე არის, როგორც იტყვიან, და მივესალმები ჩემს დღევანდელ თანაწამყვანებს, მარიამ წიწიკაშვილს, ფაქტმეტრის გრასის დეзинფორმაციასთან ბრძოლის პროგრამის რედაქტორს და მალხაზ რეხვიაშვილს, ფაქტმეტრის მთავარ რედაქტორს მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ნინო.
მივესალმები.
დილა მშვიდობისა. და ჩვენმა მსმენელმა, ვინც არ იცით ამ ჯერ კიდევ ახალი რუბრიკის შესახებ, 4 შაბათობით სხვა რუბრიკა იყო, მიზესთა გამო შეწყდა ის რუბრიკა და დღეს და ვიცი რომ ბევრი თაყვანისმცემელი და მსმენელი და გულშემატკივარი ყავდა ბრონდელის მსოფლიო რადარს, რომელსაც უძღობოდი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად და რომელიც პოლიტიკაში დაბრუნდა, ამ მიზეზით სწორედ ბევრისთვის გულდასაწყვეტად და ჩემთვისაც ცხადია შეწყდა ეს რუბრიკა, რადგან ის უკვე პოლიტიკოსის სტატუსშია და მოვიფიქრეთ, ფიქრობ არანაკლებ საინტერესო ამბავი, ის რაშიც რითაც ვართ გარემოცულები. დეзинფორმაცია ის რაც ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს თითოეულ ჩვენგანზე, საზოგადოებაზე, ქვეყანაზე, ის რაც არ წყდება, მუდმივია შეიძლება ითქვას, ის რაც არ არის ქართული და უნიკალური და ბევრი მთელ მსოფლიოში არის ასე ვთქვათ გავრცელებული, იყენებენ სხვადასხვა აქტორები თავთავიანთი მიზნებისთვის და ის რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ არჩევნების კონტექსტში. დღეს პირობითი სათაური ჩვენი დღევანდელი დღის გახლავთ დეзинფორმაცია მოქმედებაში, გლობალური ომის პარტიასა და სხვა ამბებზე. თუმცა მგონი კიდევ ერთხელ, თუმცა ანდრე ვილაპარაკეთ მოკლედ სუსო პირველ გადაცემაში, მინდა მოგისმინოთ და მოვისმინოთ თქვენი მოლოდინის შესახებ და ასევე იმაზე თუ რა მნიშვნელობა აქვს, რა როლი შეიძლება ითამაშოს დეзинფორმაციამ, რომელიც როგორც წესი დადებით როლს არ ასრულებს არც ერთ პროცესში, საკუთრივ არჩევნების დროს რა გამოცდილებები არსებობს, გვაქვს კი ისე მაინც რაღაც მინდა უნიკალურობაზეც ვთქვათ ქართული გამოცდილების თუ რამე სიტყვით.
ქართული უნიკალურია ღვინო და დეзинფორმაცია არ არის უნიკალური. ის იმეორებს იმ პატერნებს, რომლებიც მსოფლიოში სხვა ქვეყნებმა ჩვენზე წარმატებით დატესტეს, მათ შორის რუსეთმა და მათ შორის დატესტა საქართველოში. ანუ ჩვენ არ უნდა შევხედოთ დეзинფორმაციას როგორც რაღაც ნარატივები, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოგონილია, ოღონდ ამ ნარატივებს ყოველთვის აქვს საერთო საფუძველი, როცა აი მაგალითად როცა გლობალური ომის პარტიაზე საუბრობთ, ის რომ ხელისუფლება ეძებდეს მტერს გარეთ და ამით ცდილობდეს შიგნით მოქალაქეების კონსოლიდაციას, ეს ასე ვთქვათ ჩარჩო არსებობდა ყოველთვის. მე ხა ამას შალო პაპუაშვილი და ქართული ოცნება შეიძლება ტრად გლობალური ომის პარტიას და ევროკავშირს და შესაძხადებს და ამით ცდილობს არჩევნების წინ კონსოლიდაციას ძალაუფლების. სხვაგან ამისთვის შეიძლება სხვა რამე დაერქმიათ. თუმცა რუსეთში ანალოგიურად სწორედ დასავლეთ სარქმევენ ამ მტერს და ამით ცდილობს პუტინი მოქალაქეების
კოლექტიური დასავლეთი. ხო. გისმენთ, მარია.
ხო, არჩევნები და დეзинფორმაცია ჩადდაყალივით არის მოკლედ დეზინფორმატორებისთვის გონი. იმიტომ რომ ყველაზე საუკეთესო პერიოდი ალბათ როცა შეიძლება დეზინფორმაცია მართლა რეალური შედეგი მოუტანოს მის გამავრცელებელს, ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი და არჩევნების პროცესი. თუმცა რა თქმა უნდა, ის საქართველოს სიტუაციაზე თუ კი ვისაუბრებთ, ჩვენ უკვე იგივე გლობალური ომის პარტიასთან დაკავშირებით ბოლო 2 წელია რაცას ქვესმის და რა თქმა უნდა 2 წლის წინ დაწყებული აღნიშნული კონსპირაციას მიზანი სავარაუდოდ მაშინვე ქონდა 2024 წლის არჩევნებზე გავლენის მოხდენა. ამიტომ უშუალოდ წინასაარჩევნო პერიოდს კალენდარულად რაც არის კოდექსით გათვალისწინებული, ის არ უნდა ვიგულისხმოთ მუნებრივია და მთელი წინარე პერიოდი წინა არჩევნებიდან ახალ არჩევნებამდე ალბათ გამოიყენება ამ აქტორების მიერ სწორედ იმისთვის, რომ საზოგადოებრივ განწყობებზე და აზრებზე იქონიონ გავლენა. საქართველო გამონაკლისი, უბრალოდ გამორჩეული იმით შეიძლება იყოს, ღვინოსავით გამორჩეული არა, მაგრამ მაინც 2017-2020 წლების ანგარიში გამოქვეყნა მაგალითად Facebook-მა, სადაც მიმოიხილავდა სხვადასხვა გავლენის ოპერაციებს, ანუ იმ ოპერაციებს იმ ქმედებებს, რა დროსაც მათი პლატფორმა სხვადასხვა აქტორის მიერ, სხვადასხვა მხარის მიერ მანიპულაციურად გამოიყენებოდა. მათ შორის ტროლების, ბოტების, მე სიზღება ამ ტერმინებს რო ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ არა ავთენტური, არა ნამდვილი ანგარიშების და მათ მიერ შექმნილი ქსელების მეშვეობით, რომლებიც შემდეგ გამოიყენებოდა იმისთვის, რომ საზოგადოებრივ აზრზე გავლენა მოეხდინათ. და როგორც აღმოჩნდა, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 2017-20 წლებში საქართველო გავიდა ტოპ 5 ქვეყანაში, სადაც შიდა აქტორები იყენებდნენ Facebook-ს გავლენის მოსახდენად. და რატო არის გამორჩეული ბჭყალებში საქართველო? სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, მაგალითად, ჩვენ ხედავთ, რომ გარე აქტორები არიან ხოლმე ძირითადი ავტორები ამ ოპერაციებისა, მაგალითად რუსეთი, მაგალითად ირანი. საქართველომ დაიმსახურა ბჭყალებში ისევ ეს პირველი მოწინავე ადგილი ხუთეულში, იმის გამო, რომ მისი შიდა აქტორები იყვნენ ავტორები ამ ოპერაციებისა, რაც Facebook-ზე ხდებოდა. და ჩვენს ფსანას ბუნებრივია შევახსენებ, რომ აი გასულ წელსაც მაგალითად მოვისმინეთ Meta-სგან, რომ სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი იყო ჩართული მათ შორის ამ შაშან დაინიცირებული ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის შესახებ საზოგადოებრივ აზრით მანიპულირების პროცესში. და სწორედ ეს შიდა აქტორები ხელისუფლებასთან დაკავშირებული, მართულ გუნდთან დაკავშირებული, ასევე გქონდა ჩვენ შემთხვევა, როცა ოპოზიციასთან დაკავშირებული ასეთი ქსელი იყო, მაგრამ ხელისუფლების მიერ ჩატარებული ოპერაციები და ავტორიტარულად გამოყენებული, არადემოკრატიულად გამოყენებული Facebook-ის პლატფორმა ვერ უწევს მას ვერც ერთი სხვა პარტია და ვერც ერთი სხვა აქტორი ვერ უწევს სამწუხაროდ კონკურენციას. ისინი პირველები არიან ასე არადემოკრატიულად გამოყენების პროცესში.
რაზეა დამოკიდებული ეფექტიანობა ასეთი ქმედებისა? რესურსზე, ქსელის, ვთქვათ, ქსელის კარგად შედგენაზე, არ ვიცი, შემოქმედებითად მიდგომაზე.
პირველ რიგში ალბათ ფინანსურ რესურსებზე და დღეისათვისაც ახლა ისეთი Facebook-ის დამსახურებით, რომელმაც რამდენიმე წმენდა ჩაატარა ეს პლატფორმაზე, ისეთი აქტიური და ძლიერი შეიძლება აღარ იყვნენ ეს არანამდვილი ანგარიშები, რომლებიც სხვადასხვა მეთოდით ცდილობენ ხოლმე შემდეგ მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას, თუმცა უდაოა და ცხადია, რომ იხარჯება საკმაოდ დიდი თანხები, მათ შორის აი ამ რეკლამირებაში ჩვენი მსმენელი თუ უეცრად დაინახავს უცნაური დასახელების ქვერც, რომელიც რაღაცა ტიპის პოლიტიკურ კონტენტს თავაზობს, პოლიტიკური შინაარსის მასალას თავაზობს და ის არის დასპონსორებული, ანუ დარეკლამებული. და მაშინ უნდა გაგვიჩნდეს კითხვა, რომ ვინ არეკლამებს, თუ კი სათაურში ვერ ხვდებით რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, ვერ ხვდებით მაგალითად რომელიმე მედიას, რომელიც პოლიტიკური შინაარსის მასალას შეიძლება ავრცელებდეს. უცნობია ეს კვერტი, მაგრამ ხედავთ, რომ აშკარად ყოველდღე ხვდება ესა თუ ის. უნდა ვიგულისხმოთ, რომ აი ამ მასალის უკან ფარულად დგას რომელიმე პოლიტიკური აქტორი, რომელიც რომ ფარულად შეაპაროს, შეიტანოს მისთვის სასურველი განწყობები მოქალაქეებში. და კრიტიკული აზროვნების მედია ციგნიერების პრობლემა ახაც შემოდის, რაც უფრო ნაკლებად თვავთ კითხვებს,
ხო?
რა თქმა უნდა, უფრო წარმატებულია შემდეგ საინფორმაციო მანიპულაცია, რისი სამიზნედ ჩვენ ვართ.
და უპირველეს ყოვლისა ჩვენს აუდიტორიას მიმართავ ხოლმე, ვინც გვისმენთ, დასვით შეკითხვები, დაგვისვით შეკითხვები, გამოგვიგზავნეთ. ჩვენი ჩათვლით, ანუ ყველას უნდა უსმინოთ, იკითხოთ, უყუროთ კრიტიკულად და შეგიძლიათ ამის გაკეთება მოკლეტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595-95-00-55-ზე 595-95-00-55-ზე ასევე შეგიძლიათ ამ რუბრიკაში კონკრეტულად მოიწეროთ რაზე გაქვთ ეჭვიან, რას თვლით თავად დეზინფორმაციად ან რაიმე თუ გაინტერესებთ მოკლედ ამ თემაზე ან თქვენი თვალსაზრისით მოგწერეთ ამ ნომერზე 595-95-00-55-ზე. საინტერესო კონფერენცია მიმდინარეობს, გუშინ დაიწყო ასეთი სახელწოდებით: ევროპული კავშირის გაფართოების გეოპოლიტიკური საჭიროება და მომავალი ნაბიჯები კანდიდატი ქვეყნების მხრიდან, რომლის ნაწილსაც გუშინ ვესწრებოდი. სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის ორგანიზებით ტარდება ძალიან საინტერესო კონფერენცია, რამდენიმე მიმართულება ჰქონდა და ერთ-ერთი იყო მედია მიმართულება და დეზინფორმაცია და აი გარემტერის ასე ვთქვათ თემის განვითარებით, როგორ ცდილობს ესა თუ ის ხელისუფლება ძალაუფლების კონსოლიდაციას, საზოგადოების კონსოლიდაციას ნაკლებად დავარქმევდი. ძალაუფლების კონსოლიდაცია საზოგადოებაში პირიქით არეულობას იწვევს და ეს უფრო ეხმარება, ხო, ეხმარება ძალაუფლებაში ასე ვთქვათ გამაგრების მსურველ აქტორს, რომ თავის მიზანს მიაღწიოს. საინტერესო იყო ბალკანეთის მაგალითი, ერთ-ერთი ქვეყნისა, სადაც ასევე არის ძალიან აქტიურად გამოყენებული ომით დაშინება. ეს კიდევ ერთხელ გაუსვა მხარს, არ ნიშნავს, რომ ვინმე რომელიმე ქვეყანა დღეს სოფლიოში არის სრულად დაცული გარე რეალური საფრთხეებისგან, მათ შორის სამხედრო თქვათ თავდასხმისგან და მით უმეტეს საქართველო, ამას არ ვამტკიცებთ და ნამდვილად არ ვფიქრობთ ასე, მაგრამ ის სხვა თემაა და სხვა გვარად განსახილველი თემაა, ძალიან სერიოზული და უმნიშვნელოვანესი ნომერი პირველი თემა, რომელზეც სხვა რუბრიკებში ვლაპარაკობთ ხოლმე. და რომ ვკითხეთ რა, როცა თქვენ კონკრეტულად თქვენი ქვეყნის ხელისუფლება აკეთებს ამას, თუ სწორად მახსოვს, სერბეთის წარმომადგენელი ლაპარაკობდა ჩვენი კოლეგა, ვინ არის თქო, რას უძახიან იმ საფრთხეს, რა ძალა ვისზე ამბობენ, და გვითხრეს, რომ ჩვენთან ასეაო, ჩვენთან ამბობენ, რომ ყველა სურს, რომ თავს დაესხას ჩვენს ქვეყანას, ყველას უნდა რომ ომი გამოგვეცხადოს და შეგვიქმნას პრობლემებიო, და აი ასე არის, ეს დიდი ბანერებიც მზადდება თურმე და ასევე არის სოციალურ ქსელებში კამპანიები და ასე შემდეგ. ახლა ამ თემას რატომ შევუდექით? იმიტომ რომ ერთ-ერთი გამჭოლი თემაა, ხო, და არ წყდება. და ერთ-ერთი ბოლო ამბავი იყო ჩემი დღევანდელი თანაწამყვანები, ისევე როგორც ამ რუბრიკის სხვა ესე ვთქვათ ხელშემწყობები სხვა ორგანიზაციებიდან, არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ, აკვირდებიან მთელს ამ საინფორმაციო ნაკადს და აანალიზებენ ამ ყველაფერს და გვთავაზობენ უკვე გამზადებულ ანალიზს, ამოწმებენ რამდენად ნამდვილია, არ არის ნამდვილი და ასე შემდეგ. და შეგიძლიათ მათსავე საიტებზე ამ ყველაფერს გაეცნოთ დაწვრილებით, მაგრამ რატომ ავიღეთ ეს თემა, რატომ დავიწყეთ ამით, მე მგონი კითხვა არავისთვის უნდა ბადებდეს. ახლახან ბოლო ერთ-ერთი განცხადება ამ თემაზე ეკუთვნის მამუკა მდინარაძეს, რომელმაც თქვა, აბა, ციტატასაც ვნახავ, მაგრამ აბა, მაჩვენეთ ერთი ციტატა გამონათქვა მი, რომ შტატებს ვაბრალებდით, რომ ისინი არიან გლობალური ომის პარტია, და ეს ხდება იმ კონტექსტში, როცა შტატები შეუდგა კონკრეტული შტატების ხელისუფლება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ბოდიში საქართველოსთან ურთიერთობის ყოვლისმომცველი გადახედვის ფარგლებში. ერთ-ერთი ეს არის უმნიშვნელოვანესი, შეეხებოდა სამხედრო წვნის წელს არ ჩატარებას და განუსაზღვრელი ვადით გადადებას. და როგორ შეიძლება ეს შეფასდეს? ახლა ამას სხვადასხვაგვარად შეხედავდა საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენელი.
ხო, ერთი ამბავი, რაც მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ ყურადღება მივაქციოთ ხოლმე, არის ომის ნაწილიდან დავიწყებ.
დიახ.
ამ ქვეყანას შეიძლება თავს დაესხას რუსეთი. ანუ თუ ომის საფრთხეზე ვსაუბრობთ, რეალური ომის საფრთხეზე ვსაუბრობთ, ამ ქვეყნის უსაფრთხოებას ერთი გამოწვევა აქვს და ამ გამოწვევას ქვია რუსეთის ფედერაცია. ის რომ აქედან ყურადღება გადავიტანოთ იმაზე, რომ ვიღაცა გვითრევს ომში, ვიღაცა ცდილობს ამას, ეს ნიშნავს სიამბლეში ისრის შეცვლას, ახალი მტრის გამოჩენას. ჩვენ მანამდე მსგავსი საკითხები წინა არჩევნებზეც ჰქონდა, გემახსოვრებათ, რომ აზერბაიჯანი გვართმევს თურმე დავით გარეჯს, და ეს არის, ამას სხვა არაფერი არ ქვია, თუ არა რეალური ოკუპაციის პრობლემიდან ყურადღების გადატანა არარსებული ოკუპაციის თემაზე. იგივე გვახსოვს ჩვენ თურქეთზე და ტაოკლარჯეთზე, თურქეთი არ არის ოკუპანტი, ეს იყო ძალიან კარგად მოთელილი ნარატივი. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ომის საფრთხეზე, თუ ტერიტორიული მთლიანობის საფრთხეზე, თუ ასე შემდეგ, ჩვენ სულ უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ცდილობენ, რომ რეალური მტრიდან გადაიტანონ ისრები სხვა მიმართულებით, ის უკვე პროპაგანდაა. და პროპაგანდა, კარგი პროპაგანდა განსაკუთრებით არასდროს არ არის ის, რომ საერთოდ არ არსებობდეს რაღაცა სიმართლის მარცვალი და აი ასე ჰაერიდან მოვიტანოთ რაღაცა, რასაც მოქალაქეები დაიჯერებენ. კარგი პროპაგანდა არის სიმართლის მარცვალი, კარგად უნდა მორწყა ტყუილებით, რომ ის იყოს დაჯერებადი მოქალაქეებისთვის, მაგრამ მასში რაღაცა მარცვალი უნდა იყოს. ეხლა როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ მამუკა მდინარაძის განცხადებაზე, რომელმაც თქვა, რომ აბა ერთი განცხადება მაჩვენეთ სადუთქვით ამერიკაზე ან ევროკავშირზე, რომ ისინი არიან გლობალური ომის პარტია, ჯერ ერთი მთელი სახელისუფლებო
მეორე ფრონტიც არასდროს დაგვებრალებიაო შტატებისთვისო, არც გლობალური ომის პარტია გვიწოდებია, საერთოდ არასდროს გვითქვამს, რომ ევროკავშირი ან აშშ ცუდია. ეს არის მისი სიტყვები, დიახ, ბოდიში.
დიახ, ხო, ჯერ ტყუილია, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ ერთი წამით შევხედოთ მთელს ნარატივს ქართული ოცნებისას, რაც ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვითარდება ამ ქვეყანაში. ეს ნარატივი გულისხმობს მათ შორის უნდობლობის გაჩენას ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისადმი. ეს არის თავდასხმა ყველა იმ ინსტიტუტზე, რომელსაც ჩვენ უნდა, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ რაღაც საერთონდობა უნდა გქონდეს, ხო? მაგალითად, ვენეციის კომისიის დასკვნა, თურმე დაწერა გლობალური ომის პარტიის მითითებით ვიღაცამ, თურმე მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი იყო ეუთო ოდირის დასკვნის მომზადებაში ჩართული. ანუ ამგვარი თავდასხმები და უნდობლობის გაჩენა ინსტიტუტებისადმი, რომლებიც მიუკერძოებელი მსაჯულები არიან სინამდვილეში საკითხის, ეს ნიშნავს სწორედ დასავლურ ღირებულებებზე თავდასხმას. გარდა ამისა,
კანდიდატის სტატუსი რომა იმიტომ არ მოგცეს, რომ ომში ვერ ჩაგვეთრიეს, ეგეც იყო ერთი ხაზი, ცოტა
და მერე ჩაგვეთრიეს. თუ რატომ მოგცეს? ანუ მერე ხომ მოგცეს ეგ სტატუსი?
ყველას ვჯობდით.
ყველას ვჯობდით.
ანუ იმს ვიხსენებ უბრალოდ, ნარატივი რა იყო?
ნარატივი იყო, რომ კანდიდატის სტატუსი არ გვაძლევენ, იმიტომ რომ ომში ვერ ჩაგვეთრიეს. მერე იყო რუსული კანონი, იყო ნიკა გვარამიას საქმე, როდესაც მედია მენეჯერიც ხეში ჩასვეს. მერე ქართულმა უცნაურმა უკან დაიხია რაღაცებისგან, მათ შორის ნიკა გვარამიას საკითხზე და მათ შორის რუსული კანონის პირველ ინიციირებაზე ვსაუბრობ. უკან დაიხია და მერე მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი. ქართულ უცნაურმას სურს, რომ ეს გაყიდოს, როგორც ორფეხზე რო ვიდექით ღირსებით და არაფერი დაუთმეთ ევროკავშირს, აი მაშინ მივაღწიეთ გამარჯვებას, თუ რაღაცა საოცარ ფორმულირებას აძლევენ ამას. სინამდვილეში ომში ჩათრევის ინტერესი რო ყოფილიყო, ეხა ხო აუც გარეთ გაიხედავდი, ომი იქნებოდა, კანდიდატის სტატუსი გვაქვს, თუ ამათ შორის რაღაცა კავშირი არსებობდა. მაგრამ რეალურად ისაა, რომ მამუკა მდინარაძის განცხადებას რო დაუბრუნდეთ, მამუკა მდინარაძეს თვითონაც და მისი პარტიის სხვა ლიდერებსაც არაერთი ბრალდება აქვთ გაჟღერებული. მაგალითად, ტრენინგების საქმე რო დაიწყეს დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის მისამართით, რომ ის თითქოს USAID-ის დაფინანსებით ასწავლიდა აქ ადამიანებს სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობას. ეს არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე თავდასხმა. ის, რომ შენ ევროკავშირზე საუბრობ როგორც ძალაზე, რომელიც არის უცხოური, უბრალოდ რომელიც არის გლობალური ომის პარტიის გავლენის ქვეშ და იქ გადაწყვეტილებებზე გავლენა გლობალური ომის პარტიას, ეს არ არის თურმე გლობალური, ეს არ არის თურმე ევროკავშირზე თავდასხმა. ანუ ეხლა უნდათ რომ ეს დაგვაჯეროთ. ოღონ
კონკრეტული ელჩის მიმართ, ასე ვთქვათ,
კონკრეტული ელჩის მიმართ, წინა ელჩის მიმართ, მოქმედი ელჩის, იმის წინა ელჩის მიმართ. ბოლო ამერიკის შეერთებული შტატების დაბადების დღეზე ამერიკის საელჩოში იჩხუბეს. ანუ ეგეთი ფაქტი გვაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრი კრიტიკული მედიის დირექტორს ფიზიკურად დაუპირისპირდა ამერიკის საელჩოში მიღებაზე. და ამ კონტექსტში როდესაც ვსაუბრობთ,
რა ძალიან ცუდი ინციდენტი იყო კიდე თანხმებით.
მაგრამ შეთქოში დეზინფორმაციასთან ნაკლებად.
ხო, დეზინფორმაცია.
დეზინფორმაციასთან ამას მე მოყვა, რომ გახსოვთ როგორ განცხადება იყო მან ყურში ისეთი რაღაცა უთხრა ანრიო ხანაშვილს რომ საოცრებაში შევდივართ ხოლმე ფიზიკური ძალადობა გახდა გამართლებადი იმით თუ ვიღაცამ ვიღაცას რა უთხრა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიღებას და ჩვენ ვართ რაღაცნაირ ვითარებაში როცა ამ ფიზიკური ძალადობის გამართლება ხდება არამარტო ასე არამედ პრემიერის მხრიდან რომელმაც თანაბრად დაგმო კრიტიკულ ადამიანებზე თავდასხმების სახლებთან, მათ შორის პოლიტიკურ ოპონენტებზე და ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების წევრების ბულინგი მედიების მხრიდან. ან ეს მან თანაბარ ბოროტებად წარმოაჩინა, რომ ქართული ოცნების კრიტიკა და ადამიანების ცემა სახლებთან თურმე ორივე ყოფილა დასაგმობი. ძალადობის წამახალისებელი ხდება ეს დეზინფორმაციული ნარატივი. ამიტომ არის ეს უფრო დიდი პრობლემა, ვიდრე უბრალოდ ის, რომ ვიღაცა რაღაცას იტყუებოდეს. ხო, იმიტომ რომ ვიღაცა რაღაცას თუ იტყუება, მე აქედან ვიღაცა იტყვის, რომ იტყუებიო, მაგრამ ამ ტყუილზე დაყრდნობით ადამიანებს ქუჩაში დაზდევდნენ ორი თვის განმავლობაში, სახლებთან უსაფრთხოებოდნენ, სემდნენ ოფისებს, ურბევდნენ და უღებავდნენ და გასდა მოკლედ ვირტუალურ სივრცეს ეს დეზინფორმაციული ნარატივი.
მე მინდა, მარიამ, მოგცემთ, მოდი ჯერ თქვენ ბრძანეთ და შემდეგ გადავალ მსმენელების მონაწერზე.
კი, ამ განცხადებასთან დაკავშირებით მინდოდა მამკამ დინარაძემ რაც გააკეთა ფაქტჩეკის ფაქტმეტრის მიგნებები გამეზიარებინა და ასე მუშაობს ზოგადად ფაქტების გადამოწმების
პროცესი.
თუ როდესაც ტრადიციულად ფაქტმეტრის ანალიტიკოსები ამონიტორინგებენ საინფორმაციო სივრცეს და როდესაც გადამოწმებადია განცხადება და რა თქმა უნდა ეს განცხადება უნდა იყოს საზოგადოებრივი საინტერესო და მნიშვნელოვანი, ამ განცხადებას რომელიც ფაქტი უნდა იყოს ბუნებრივია, შესაბამისად გადამოწმებადი ვამოწმებთ და ვცდილობთ რომ მოვიძიოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, რაც გაამყარებს იმ მიგნებებს, რაც ფაქტმეტ შეიძლება ქონდეს მთელ ამ პროცესში. და იმ კომბინარაზე შემთხვევაში მისი განცხადება რომ არც მას, არც ქართული ოცნების წარმომადგენლებს არ ქონიათ ცრუბრალდებები არ დასხმიან თავს ამერიკას და ევროკავშირს და გლობალურ პარტია არასდროს უწოდებიათ მათთვის, სწორედ ეს განცხადება გადაამოწმა ფაქტმეტრმა აგერ გუშინ გამოაქვეყნა სტატია და ჩვენ სვენელს ვისაც დეტალურად აინტერესებს იმ განცხადებების ხილვა ბუნებრივია შეუძლიათ შევიდეს factcheck.gz-ზე და იქ დეტალურად ნახავს ამ განცხადებებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი განცხადებებია. იმიტომ რომ მამკამ დინარაძეს იცით რა ნაწილია სწორი განცხადების, თუმცა ეს ვერდიქტით არ შეგვიფასებია ჩვენს განცხადება, რომ მართლაც ცდილობს ქართული ოცნება, რომ ეს მიხვეულ-მოხვეული გზებით იაროს და თქვათ რაღაცა ძალიან კაფიოდ პირდაპირ არ თქვას. თუმცა აქ არ უნდა მოტყუდეს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ერთობლიობაში რო შეხედავთ იმ განცხადებებს, ცხადი ხდება, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლების განცხადებები თუ პირდაპირ არ მიანიშნებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენელი და მე მინდა მაყურებელს შევახსენო მაგალითად ირაკლი კობახიძის ერთ-ერთი განცხადება, რომელიც მან გააკეთა თუ არ ვწდები, აგერ 2024 წლის 17 ივნის, სადაც ის პირდაპირ ამბობს, რომ გლობალური ომის პარტიის წევრები არიან ევროპარლამენტარები, სენატორები, საქართველოს შანტაჟს აგრძელებენ, მათ შორის ევროკავშირის გამოყენებით. ეს არის სულ ერთი განცხადება. თუმცა აი წეღან საუბრობდით ასევე მამუკამ დინარაძის განცხადებაზე, რომელმაც 3 აპრილს, როდესაც დაანონსა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის ხელახლა ინიცირება, მან ძალიან ვრცლად ისაუბრა ერთ-ერთ ელჩზე, რომელიც ცხადი იყო კონტექსტიდან გამომდინარე იგულისხმებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ელჩი, რომელიც პირდაპირ დაადანაშაულა ექსტრემიზმის მხარდაჭერაში და თქვა, რომ ის წარმოადგენდა არა ამერიკის, არამედ გლობალური ომის პარტიის ინტერესებს. ბუნებრივია, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არაერთხელ იქნა მხარდამჭერი განცხადება, როგორც წინა ელჩის მიმართ, ასევე ამჟამინდელი ელჩის მიმართ, საერთოდ ისე გიჟეში გვიწევს ხოლმე ასეთ დეტალებს რო განვიხილოთ, მაგრამ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თქვა, რომ კელი დეკნანი წარმოადგენდა ამერიკას და ამერიკის ინტერესებს, რასაც კელი დეკნანი აშხერებდა, ის იყო ამერიკის პოზიცია. ამდენად როგორც არ უნდა მიუხვიოთ და მოუხვიოთ მამუკა დინარაძის განცხადება, რომ წინა ელჩი ექსტრემიზმის მხარდამჭერი იყო და გლობალური ომის პარტიის ინტერესებს წარმოადგენდა, ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც ამაშივე ადანაშაულებენ. და ერთი არის კიდევ, რაც მინდოდა ამ კონსპირაციაზე, ჩვენ ალბათ ძალიან ხშირად მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ
მოგვიწევს კი,
ზუსტად ეს არის დეზინფორმაცია. Informacji z მთავარი იარაღი, რომ დეზინფორმაციის გამავრცელებლები, როგორც წესი, იმეორებენ, აი, გაუჩერებლად იმეორებენ, ისევე როგორც აი ამ რუსული კანონის შემთხვევაში იყო, რომ და ამაზეც გვინდა და დღეს თუ მოვასწრებთ საუბარს, რომ იმეორებენ, რომ აღნიშნული კანონი არსებობს ასევე საფრანგეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რაც არის ტყუილი, როგორც იურიდიული ანალიზი აჩვენებს, ასევე რიგი ინსტიტუტების იურისტების დასკვნები აჩვენებს ამას, ასევე იმ ქვეყნის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ჩვენ ასეთი კანონი არ გვაქვსო, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აი ესე იმეორებენ შეუჩერებლად, მიუხედავად იმისა, რომ იციან, რომ ეს ასე არ არის და მიზანი მარტივია. რაც უფრო ხშირად იმეორებენ ისინი დეზინფორმაციას, მათ აქვს იმედი, რომ ეს უფრო მეტად დამაჯერებელი გახდება ქართული საზოგადოებისთვის. და სწორედ ამიტომ არის ხოლმე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ სწორი ინფორმაცია, რაც შეიძლება, ხშირად ვიმეოროთ და ხშირად გავაცნოთ ჩვენს მაყურებლებს და კონსპირაციას რაც შეეხება. აი ეს გლობალური ომის პარტიის ფენომენი საერთოდ ციგნებშია შესატანი იმის აღსაწერად, თუ რა წარმოადგენს კონსპირაცია. აქამდე ჩვენ ახლა ფაქტ-ჩეკი წლები 2-3 წლიდან მუშაობს და რა არ გადაგვიმოწმებია, ცაზერო თეთრი კვალი რჩება თვითფრინავის მაგაზეც კი არსებობს კონსპირაცია, რომ იქიდან წამლავენ და სინამდვილეში ის კონდენსაციის შედეგი კი არ არის, იქიდან რაღაცა ვირუსები იყრება. მოკლედ ასეთი სიგიჟეებიც გადაგვიმოწმებია. მაგრამ რა აერთიანებს ისეთ სიგიჟესაც და აი ამ სიგიჟესაც, რომელსაც სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდან ვისმენთ? კონსპირაციის მახასიათებელი არის მთავარი ის, რომ ის წარმოდგენილია იმ ფორმით, რომ მის გამაჟღერებელს, ვინც მას ახმოვანებს, სწორედ მას აქვს აი ამ ჭეშმარიტ ცოდნაზე ინფორმაცია მხოლოდ მას და არა სხვებს. რა თქმა უნდა, ის სრულად შეიძლება არ უზიარებდეს ამ ყველაფერს სხვებს, და ეს კონსპირაცია როგორც წესი არის ხოლმე საიდუმლო ჯგუფებზე, საიდუმლო ადამიანებზე, ძლიერ ძალაუფლების მქონე ადამიანებზე, რომლებსაც რაღაცის გაკეთების შესაძლებლობა აქვს და სამაგერო სხვა ადამიანებს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ სრულად გაიაზრონ ის, თუ რა ხდება მათ ირგვლივ. და ირაკლი კოვახიძის პრემიერ-მინისტრის განცხადება მინდა შევახსენო მაყურებლებს, მსმენელს, სადაც მან თქვა, რომ მხოლოდ 20-30% გაუზიარა ობრაიანს, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს, და ჩვენ გონი შესაძლოა კიდე უფრო ნაკლებს გვიზიარებდნენ.
20 გითხრა ჩვენ.
ხო, და 30. აი ეს არის კონსპირაციის თავი ხასიათებელი, რომ მათ აქვთ მხოლოდ ამაზე ცოდნა და სხვებს არ შეიძლება ქონდეთ ანალიზის უნარი და ცოდნა ამ ფენომენში.
კი, რა თქმა უნდა.
გლობალური ომის ევროკავშირზე თავდასხმის კონტექსში ქართული პოლიტიკის მმართველი ძალის მხრიდან ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს განცხადება, როდესაც ეს რუსული კანონი მიიღეს ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრებმა, გამოთქვეს შიში, რომ ევროკომისიის დასკვნა 9 ნაბიჯზე გამოვიდოდა არჩევნებამდე, რომ ამითი ევროკომისიას აქ შეექმნა დაძაბულობა წინასაარჩევნო. ანუ ახალი მიღებული აქვს კანონი, ჯერ შეჩერებული არ არის, უშინ ძალიან სამწუხარო განცხადება მოვისმინეთ,
რომელიც ხო ასევე სამხედრო სფეროს უკავშირდება ევროკავშირისგან.
ხო, და ჯერ მოკლედ არც სანქციებია დე ფაქტო გამოცხადებული და ასე შემდეგ, და უკვე ქართული ოცნება იწყებს კონტრნარატივის ფორმირებას, რომ როდესაც წინასაარჩევნოდ ქართულ ოცნებაზე ზეწოლა გაძლიერდება, რომ მან თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩაატაროს, ამ კონტექსტისთვის ემზადებიან ჯერ კიდე ივნისში, რომ უკვე კონტრნარატივი ქონდეთ მზად, რომ ამას თითქოს ევროკავშირი იმიტომ აკეთებს, რომ აქ შიგნით რომელიღაცა ძალას დაუჭიროს მხარი და ის მოიყვანოს ხელისუფლებაში და მერე ის ჩაითრიოს რაღაცა ომში, მაგრამ თელ ამ ნაკარგში თუ ჩასვა ქართული ოცნების პროპაგანდაში, რაღაც დაახლოებით ესეც სურათს მიიღებს.
მსმენელები გწერენ, მაგრამ ახლა არის რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო. ჩვენ კი უწყვეტად გავაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და მოგვიანებით ჩანაწერში ეს ნაწილიც იქნება. ამიტომ სარეკლამო ჭრის შემდეგ მიუბრუნდები მსმენელების მონაწერსა და კომენტარებს. მანამდე კი ერთ სვიტყვი, რომ ეს არის ის თემა და ნარატივი, რომელიც ერთ-ერთი კოლევაც ვნახე, ჩანს რომ მუშაობს. და ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ჩვენს გარშემო ადამიანები არიან ხომ, ჩვენი ახლობლებიც, ნაკლებად ახლობლებიც და ასე შემდეგ, ხშირად ისმის გულწრფელი ამის ხაზგასმა მინდა. რა ეფექტი აქვს ამას? გულწრფელი შეკითხვა. არის ხოლმე ისეთი რაღაც გარკვეულწილად სასოწარკვეთილების შემცველიც რა განწყობით. აბა აბა ის ჯობია რუსეთი რომ თავს დაგვესხას, რატომ უნდა გავაბრაზოთ. ხშირად მესმის საკმაოდ ბოლო ხანს ნაცნობ ადამიანებზე ვიძახი. Da რა თქმა უნდა, აბა ომი ჯობია და არ ჯობია, ასე ვთქვათ, ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ ეს თავიდან ავიცილოთ. მე ვამბობ, რომ რა თქმა უნდა, ომი არის წარმოუდგენელი კატასტროფა და ომის გვეშინია ყველას. ჩემი ჩათვლით, შეიძლება პირველ რიგებშიც ვიყო კიდევ ვიღაცებთან შედარებით და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს შინიათ, ვინც პრაქტიკულად დამოუკიდებლობის პერიოდში ყველა ეს ომი და დაპირისპირება და იარაღი და მსხვერპლი და უბედურება გამოსცადა. კიდევ უფრო მეტად იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც ეს უახლოესი ადამიანების სიცოცხლეებად, ჯანმრთელობად, ცხოვრებად დაჯდა. სახლების საკუთარი ესე ვთქვათ, კერის მიტოვებად დაჯდა და დღემდე გრძელდება, ხო? და მუშაობს ეს განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში და იმ საზოგადოებებში, რომელსაც ეს აქვს გამოცდილი, რომლის დიდ ნაწილსაც შეიძლება ვთქვათ, რაღაც თავობას ისეთი ეს არ კონდეს ცოცხალი ემოცია და წარმოდგენა. მიუხედავად იმისა, რითაც შენ დაიწყე მალხაზ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული სახელი აქვს იმ საფრთხეს, როგორც აღნიშნე რუსეთს და რომელიც დასხმული ყავს, თავს დასხმულია
ამ
ფორმისთვის, ომი ოფიციალურად ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმში ვართ კლავაც, ასეთი იყო ის შეთანხმება და ამის შემდგომ საქართველოს რუსეთს შორის რაიმე სხვა სასიკეთო საქართველოსთვის ძრა არ ყოფილა პირიქით. ფაქტობრივად უარესი მდგომარეობაა, გულისხმობ უკვე იმ ცოცავ
პარალელურად ყოველდღიურად იტაცებენ ადამიანებს
და ადამიანების გატაცებას და ამ წლებში იყო კიდევ მსხვერპლი ასევე საოკუპაციო ძალის ხრიდან, ზალის მოქმედების გამო, ამის თქმა მინდოდა. და ამიტომ ეს თემა ძალიან ისეთი ეფექტიანი თემაა, რომელიც მუშაობს და ბევრი ადამიანისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და აქტიურად მნიშვნელოვანი, აქტუალურად მშვიდობა და ეს ნამდვილად ასე, ამას ვადასტურებთ, ამას არავინ უარყოფს და სწორედ ამიტომაც მუშაობს ეს თემა ასე შესანიშნავად.
ბუნებრივი რაღაცა
ბრჭყალებში შესანიშნავად, ხო?
მთელ ერს გვიწევს ეგ ერთგვარ რაღაცა პოსტტრამბული სტრესული აშლობის რეჟიმი,
ხო?
ცოცხლები არიან ადამიანები, ცოცხლები არა, ახალგაზრდები არიან ჯერ კიდე ადამიანები, რომელთაც ახსოვთ რუსეთთან ან რუსეთის მიერ ინსპირირებული 4 სამხედრო დაპირისპირება ამ ქვეყანაში. ბუნებრივია ეს ტრამვა, და ამიტომ არის განსაკუთრებით ამორალური ამ ფორმის პროპაგანდა ომის შიშით მანიპულირების. ოღონდ ჩემს მეგობრებთან საუბრისას ყოველთვის ერთი და იგივე არგუმენტი მომყავს ხოლმე, ხო? არის შეერაღებული მძარცველი, რომელიც სახლში შემოგივარდა და არის რასაც დათმობ იარაღის მუქარის ქვეშ და არის რასაც არ დათმობ, და ჩვენი ცხოვრებისეული მორალი არ უნდა იქცეს იმ ზღაპრის მორალს არ უნდა გაყვეს, ხო? აი ცულს რომ მოიტანს მელა და შვილი გადმომიგდეო და ის რომ ბარტყს გადაუგდებს, ხო? ჩვენ არ შეიძლება იმის შიშით, რომ რუსეთი თავს დაგვესხმება. რუსეთის თავდასხმა რა არის? ჩვენი ნათელი მომავლის დაკარგვა და იმის შიშით, რომ რუსეთი თავს არ დაგვესხას, ჩვენით არ უნდა ვთქვათ ამ ქვეყნის მომავალზე უარი და ამ ქვეყნის განვითარებაზე. ჩვენ არ შეიძლება ჩვენით ვთქვათ უარი იმაზე, რომ რა ვიცი, ქართველმა ფეხბურთელებმა უკეთეს გუნდებში ითამაშონ, ქართველმა ბავშვებმა უკეთესი განათლება მიიღონ, ქართველმა პენსიონერებმა უკეთესი ჯანდაცვა და პენსია მიიღონ. ჩვენ არ შეიძლება ამაზე ვთქვათ უარი ჩვენი ნებით, იმიტომ რომ რუსეთი დაგვესხმება, იმიტომ რუსეთის თავდასხმა მაგას მოიტანს ისედაც, რომ ამ მომავალს დაკარგავ. და ომის შეშით მანიპულირება არის შიში, რომელიც ჩვენი გავლენის ქვეშ არ არის. ანუ უბრალოდ საკითხი, რომელიც ჩვენი გავლენის ქვეშ არ არის. რუსეთის მართლა სულ გაბრაზებულია. ეგეთი ქვეყანაა, სულ გაბრაზებულია. ირგვლივ ყავს 30 ქვეყანა, მე მგონი, მეზობლად, რომლებიც თითქმის ყველანი ჩვენზე დიდები არიან და ყველაზე მეტჯერ ნაომარი აქვს ჩვენთან. სმარტლა სულ გაბრაზებულები არიან. ჩვენ არ შეგვიძლია ვმართოთ რუსეთი რაზე გაბრაზდება და რაზე დაგვესხმება თავს. ჩვენ შეგვიძლია ვმართოთ ჩვენი ქმედებები და არ შეიძლება ამ შეშით რუსეთს თავს დაგვესხმება, შვილები შევწიროთ რუსეთს, აი ესე ჩვენი ნებით. ბუნებრივია ის საფრთხე რომ რუსეთი შეიძლება თავს დაგესხას არსად არ წავა. ოღონ სულ უნდა გვახსოვდეს რომ ეს რუსეთია ცუდი და რუსეთი გესხმის თავს და არა ის როგორი კაბა გეცვა და ნასვამი მოდიოდი თუ არა წვეულებიდან.
მათ შორის პოლიტიკა ცოტა სხვა თემაზე გადავდივართ, ხვალ დავუბრუნდები ამ ამბავს ამ თემას საკუთრივ. რაც არის შენს ხელში, ხო? რისი მართვაც შეგიძლია, ეს არის ქვეყნის განვითარება, სწორედაც მშვიდობის პერიოდში და გაძლიერება ასევე თავდაცვის უნარიანობისა და უსაფრთხოების ნაწილის, რაც და აუცილებლად პარტნიორების, ასე ვთქვათ, სანდო პარტნიორების ყოლა გვერდით და არა მათი ასე ვთქვათ მოშორება და დაფრთხობა რა სიტუაციაში, რა შედეგიც ფაქტობრივიც ახლა დადგა. როგორი მითებიც უნდა იქმნებოდეს, აი ახლა ვხედავთ ძალიან არასასურველ, ყველაზე არასაჭირო საქართველოს კონტექსტისთვის სიტუაციასა და გადაწყვეტილებებს საქართველოს პარტნიორების მხრიდან. ვიღაც შეიძლება მეტად რომანტიულად უყურებდეს პარტნიორობას ქვეყნებსა და თქვათ ქვეყნებთან თუ სახელმწიფოთა გაერთიანებებთან და ვიღაც სრულიად პრაგმატულად, ვიღაც ძალიან სკეპტიკურად. ასეთიც არის, მაგრამ ასეა მოწყობილი სამყარო, მსოფლიო და უნდა ეს შესაძლებლობები იყოს გამოყენებული. ერთი რაც გამახსენდა კიდევ ამ თემაზე საუბრისას შტატების ელჩებზე რომ ვლაპარაკობდით. მე მახსოვს, როდესაც ჩამოვიდა შეერთებული შტატების ახლანდელი ელჩი რობინ დანიგანი შეუდგა მოვალეობების შესრულებას და მოგცა ინტერვიუ. ამ მის პირველსავე ინტერვიუში და დავბრუნდით რადიო პალიტრის, ხო რეკლამა დასრულდა ამასობაში, სანამ ჩვენ საუბრობდით პალიტრის მსმენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ დღეს 4 შაბათია და თავაზობთ 4 შაბათის ამ ჩვენს ახალ რუბრიკას არჩევნები და დეზინფორმაცია. დღეს გრასის წარმოადგენები, კერძოდ გრასის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის პროგრამის ფაქტმეტრის წარმოადგენლები, ხელმძღვანელები არიან ჩვენთან, ჩემი თანაწამყვანები მალხაზ რეხვიაშვილი და მარიამ ციციკაშვილი. და ვიხსენებ ამ ინტერვიუს, სადაც მე დავუსვი მას შეკითხვა, მაშინ უკვე იყო ეს თემა USAID რომ ეხმარებოდა იმ ტრენინგებს, ეგრეთ წოდებულ ტრენინგების საქმე, უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა რომ იძიებს რევოლუციურ სცენარს და ესეთი ოფიციალური სახე ჰქონდა უკვე. დავუსვი შეკითხვაც, ხადია ლეგიტიმური იყო სრულიად ელჩთან USAID-ის ჩართულობაზე და ასე შემდეგ. და თუ კი ამას როგორც სიმართლეს შევხედავთ, თუ კი სერიოზულად მივუდგებით თქო, ვკითხე, ჰქონდათ თუ არა, იმიტომ რომ გამოძიება რო დაწყებულია, ხომ უნდა ჰქონდეს დამფინანსებელთან, როცა აცხადებ ასეთად, იქ ის ტექსტიც სუსის იყო რაღაცნაირი. ისეთი ბევრი რამე იყო იქ. ხო და საელჩოსთან თუ ჰქონდათ მეთქი კომუნიკაცია და მან მითხრა, თუ კი თქვენ ის შეკითხვა სწორად გავიგე, დავიწყებ წინაპირობით, რომელიც იმდენად სასაცილოა. ეს ახალი ჩამოსულიყო. იმედი მაქვს მომავალში ამაზე ბევრი ლაპარაკი არ მომიწევს. არც იმაზე, რაც თქვენ თქვით, არამედ რაც ხვებმა თქოს USAID-ის ჩართულობაზეო და შემდეგ შეუდგა საუბარს USAID-ის წვლილზე. ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, რესურსი აქვს ჩადებული საქართველოს, ვიცით, ხომ, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოს დემოკრატიის ხელშეწყობაში და ასევე გლობალურ ომის პარტიაზე ვკითხე. ესეც სასაცილოა მეთქი? ამაზეც ვიტყვი, რომ სასაცილოა. თქვა მან და შემდეგ შესაბამისი პასუხი და განმარტება მოყვა. გასაგები არის, ხომ, რაც იქნებოდა. ეს არის 2023 წლის ნოემბერი. და ამის შემდგომ გრძელდება და ვიცით ახლა ამ რიტორიკის ნაწილი არის, რომ უწინდელი ელჩი არ ვარგოდა, თორემ ახლანდელთან ჯერ კიდევ რაღაც ნარჩუნდება, ესე ვთქვათ, ეტიკეტი.
უკვე აღარ მგონი, მაგრამ დასაწყისში იყო, აი ის მომკავდინარის განცხადება რო ახსენეთ, წინა ელჩი რო ექსტრემისტში ადანაშაულებდა და გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენლობაში, აი იქ ახსენა, რომ ჩვენ იმედი გვაქვს ახალი ელჩი მსგავსად არ მოიქცევა. მაგრამ
ამასობაში მსმენელები წენენ, ზოგიერთი ხო გაბრაზებაც არის აქ, კრიტიკაც არის და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და სხვა მსმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ მოგწეროთ ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე. შიშობდა არც დიდად ნანობ, შეიძლება ამ თემაზე, ანუ ისე მივიდეთ ბოლომდე ეთერის, მაგრამ აუცილებლად სხვა რაღაცებსაც შემდგომში კიდევ მიუბრუნდეთ და შევეხოთ, მაგრამ მოკლედ რას გწერენ მსმენელები. ერთ-ერთი მსმენელი რა ასე მოგმართავს რა პრიმიტივები ხართ ღმერთო ჩემო თუ რამე ისე არა როგორც თქვენ გაწყობთ ესე იგი დეზინფორმაცია სააკაშვილმა თავისი პირით არ თქვა მივიღე გადაწყვეტილება სტრატეგიული სიმაღლის აზერბაიჯანისთვის გადაცემაზეო ეს ერთი ჯობს ვიტყვი შევეხმიანოთ
რა გარეჯის გულისხმობთ
ხო რა ვიცი უკეთეს მომართვას ვისურვებდით ცხადია მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ გვისმენთ და
მნიშვნელოვანია შინაარსი რა კითხვაც დასვა
და ხო
შე აი უბრალოდ მარტივი პასუხი მაქვს ხოლმე
რა გვაწყობს რა არ გვაწყობს რა ინტერესი გვაქვს რა წარმოუდგენია არ ვიცი ხო მედია მართ და გადაცემა და
ამ კონკრეტულ განცხადებას რა თქმა უნდა ვნახავთ არსებობს თუ არა მსგავსი განცხადება და რა კონტექსტში იყო გაკეთებული შემდეგზე აუცილებლად მოვიტანთ ეხლა რო არ დავიწყოთ ლაივში
ძალიან დიდი მადლობა აი ეს
მნიშვნელოვანია 2020 წლის ამბავია დავით გარეჯის კამპანია 2020 წელს მთელი საარჩევნო კამპანია ქართული ოცნების ეფუძნებოდა იმას, რომ გარეჯი საქართველოა და თურმე არსებობს რაღაცა რუკები, რომელთაც გარეჯი ჩვენ გვეკუთვნის და რომ თურმე წინა ხელისუფლება და ორი საჯარო მოხელე, რომლებიც ამ არჩევნების მოგების მსხვერპლშეზე რა იყო სინამდვილეში და ჩასვეს ციხეში და ამყოფეს მთელი ეს პერიოდი ციხეში, რომ თურმე ისინი რომ არა, ჩვენ დავით გარეჯი შეგვეძლო აზერბაიჯანთან რაღაცნაირად დაგვემტკიცებინა, რომ ჩვენია და ეხა გვექნება დემარკირება. ამას ეფუძნებოდა მთელი დეზინფორმაციული კამპანია. გავიდა 4 წელი. რუკები 4 წელია საქართველოსშია 4 წელი აქვთ მაგიდაზე იმ საზღვრების დამდგენ კომისიაში როგორც ჩვენთან ასევე აზერბაიჯანთან სად არის დემარკირებული საზღვარი რეალურად დავით გარეჯს რაც შეეხებოდა და მაშინ რასაც ეფუძნებოდა დისკუსია საქმე იმაში არ იყო დავით გარეჯი ჩვენია თუ არა ამას არავინ არ ხდის კითხვის ნიშანს ამას არავინ არ უსვავს დავით გარეჯი ჩვენია ჩვენი კულტურული
მემკვიდრეობა ქართული ბატონო მემკვიდრეობის
მისი უდიდესი ნაწილი ისედაც ახლა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და საზღვარო დემარკირდეს ამ მოცემულობით ისედაც საქართველოს ტერიტორიაზე მოექცევა საუბარი არის რამდენიმე კონკრეტულ მონაკვეთზე რომელიც სხვადასხვა რუკით სადაო გახდა ჩვენსა და აზერბაიჯანს შორის როგორ უნდა გაევლოს ხაზი და ამას ვერ მოაგვარებს რუკაზე მოყვანილი რაღაცა დავით ხიდაშელის ჩამოტანილი
ის კონკრეტული საქმე სამ საქმე პროცესს თვითონ ვაშუქებდი ძალიან აქტიურად და მოკლედ არ რიტორიკა და საკუთრივ საქმეცაც დენილი ყო ერთმანეთთან და ვისაც ინტერესი გაქვს უბრალოდ ეთერში ყველაფერს ყველა დეტალს ვერ მოყვები და ვერ გავიხსენებთ უბრალოდ ვეტყვი მსმენელებს თუ გაინტერესებთ რადიო თავისუფლება .gz-ზე ნახეთ მათ შორის დილის საუბრებში მაგრამ კიდევ უფრო მეტი ინტერვიუები იქნება თუ რეპორტაჟები ჩემი კოლეგების მომზადებული ყველა პროცესზე, პრდა ესე ვთქვათ, ეპიზოდზე ამ საქმის აპოდიში.
ხო, და რა შეიძლება მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას გადავამოწმოთ, ცხადია. ონ მე რამდენადაც მახსოვს ეს განცხადება და მომდენო აღცემაში მოვიტანთ მე როგორც მახსოვს მიხეილ სააკაშვილი საუბრობდა შესაძლებლობაზე, რომ დავით გარეჯის სრულად ჩვენს ტერიტორიაში მოქცევის სანაცვლოდ კონკრეტული სიმაღლე დაეთმო აზერბაიჯანისთვის. ანუ აქაც ნახეთ პროპაგანდამ ისე გადააკეთა ამბავი თითქოს დავით გარეჯი გადასცა სააკაშვილმა აზერბაიჯანს ეს დეზინფორმაცია გვაჭამეს წინა საარჩევნოდ ბოდიში სლენგისთვის
და ბოდიში მსმენელთან მაგრამ ხო რა ვიცი რაღაცებს თუ რაღაც ინფორმაციული ესე ვთქვათ რა ინფორმაცია გაქვთ რაღაც ასე შეგიძლიათ კიდევ გაგვიზიაროთ და შევამოწმებთ გავირჯებით და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით სხვა მსმენელი ანუ ალბათო ნინო ის ადამიანი ვინც ამ ადამიანები ვინც ამას ამოწმებენ აპრიორი ნიშნავს რომ მიუკერძოებლები არიანო ძალიან ხო შემდეგ კიდევ მოიწერა ძალიან კარგი მაგალითი ახსენეთ თქვენი აზრით რატომ იცეს მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი და საქართველოს პერსპექტივა რა იყო ამის მიზეზი და შემდგომ იწერება სასაცილოა თამარ კინწურაშვილის ორგანიზაციის წევრი იბრალებს მიუკერძოებლობას არა თამარ კინწურაშვილი არის მედიის განვითარების ფონდი ასევე პარტნიორი ჩვენს ამ რუბრიკაში და ასევე ძალიან დიდ სამუშაოს ეწევა მისი ორგანიზაცია არამხოლოდ მონიტორინგის და ანალიზის ასევე მედია ციგნიერების გავრცელების და ძალიან აქტიურები არიან ახალგაზრდებთან და ვინახავს მე ეს პროცესიც და ამ მიმიღია მონაწილეობა მათ შორის მე არ ვიცი ბევრი რამ სასწავლი მაქვს თვითონ და
ჩვენ დედაბატი ისე თავორგანიზაციულ პროგრამებს სხვადასხვა ორგანიზაცია აქვს.
კი, კი, სხვა მის თვა მინდა და
რამდენიმე წიანადებით ნინო თუ გვაქვს საშუალება გამოვეხმაურო აი ამ მიუკერძოებლობის საკითხს, როგორც ჩვენს მიმართ ასევე შეიძლება
სხვა. კარგია, რომ ესე გვიყურებენ კრიტიკულად.
დიდი საუნებით ჩვენს პოზიციას და ხედვას და სამუშაო პროცესს გავაცნობთ ჩვენს მსმენელს, თუმცა კიდევ ერთხელ საბოლოო ჯამში ეს მათი გადასაწყვეტია, მათ უნდა გადაწყვიტონ ჩვენ გვენდობიან თუ არა. თუმცა რას ნიშნავს, რატომ ვამბობთ, რომ მაგალითად ფაქტმეტრი არის მიუკერძოებელი ფაქტების გადამოწმებელი ორგანიზაცია. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ინდივიდუალურად ფაქტმეტრის თანამშრომლებს, რომელიმე პოლიტიკური პარტია მოგწონს, არ მოგწონს, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მეთოდოლოგია, რომლითაც ვამოწმებთ სხვადასხვა განცხადებას. და ჩვენ მიუკერძოებლად გადავამოწმეთ თუ არა მაგალითად მამუკა მდინარაძის განცხადება, ეს თავად მკითხველს შეუძლია შეაფასოს თვითონ. და როგორ შემოვიდეს ჩვენს ვებგვერდზე, ნახოს აღნიშნული სტატია, ნახოს განცხადებები და ყველა იმ არგუმენტზე, რაზე დაყრდნობითაც ჩვენ რაღაცას ვასკვნით, მოცემულია ლურჯი ფერი აქვს ხოლმე ეგრეთ წოდებული ბმული. იმ ბმულზე რო დააჭერენ ხელს, ისინი ნახავენ ორიგინალ წყაროს ამ განცხადებისა თუ ამ ამბისა, რაზე დაყრდნობითაც ჩვენ ვერდიქტი გამოვიდანთ. და თუ კი ჩვენი მკითხველი, ჩვენი მსმენელი იმავე დასკვნამდე ვერ მივა, აი ჩვენ რაც გვეწერა იმ არგუმენტების მიხედვით, მაშინ მას შეუძლია მოგწეროს და გვითხრას, რომ თქვენ რო აქ რაღაცას წერდით, მე გადავამოწმე ორიგინალ წყაროში და ასე არ არის, თქვენ აქ შეცდომით გაქვთ ეს მითითებული. მოკლედ, ჩვენი პირველი შემოწმებელი, რომ ჩვენ მიუკერძოებლები ვართ, ჩვენი მკითხველი. ამიტომ აი ამ გამოხმაურების მიღმა ჩვენი პირველ რიგში დიდი უდიდესი თხოვნა არის აი მსმენელის მიმართ, რომ შემოდით ჩვენ სტატიებში ნახეთ რა არგუმენტები გვაქვს, ეს არგუმენტები არის თუ არა გადამოწმებადი, ეს განასხვავებს ფაქტების გადამოწმებელ ორგანიზაციას სხვა მედია ორგანიზაციებისგან. ჩვენთვის მთავარი არის, რომ წყაროები იყოს მოცემული. მარიამ წიწიკაშვილს რა მოსწონს, რომელი პოლიტიკურ პარტიას მისცემს ხმას 2024 წლის არჩევნებზე, ეს არ განსაზღვრავს გადამოწმებადი მტკიცების შეფასების შედეგს, მხოლოდ ფაქტები განსაზღვრავს. თუმცა გარდა ამისა, აუცილებლად ერთი წინადადებით უნდა ვთქვა, რომ ფაქტების გადამოწმებელ ორგანიზაციებს, ფაქტმეტრსაც, ისევე როგორც ჩვენს კოლეგა ორგანიზაციასაც, აქვს საერთაშორისო ამერიკული და ევროპული აღიარება. რას გულისხმობს ეს? სრულიად უცნობი ადამიანები, რომლებიც არც მარიამ წიწიკაშვილს იცნობენ და ალბათ არც თამარ კინწურაშვილს, ის და არიან მედიის საკითხებში ექსპერტები, ისინი ყოველწლიურად ატარებენ ჩვენი სამუშაოს აუდიტს, როგორც შინაარსობრივს, ასევე პროცედურულს, ასევე ორგანიზაციულს, რამდენად გამჭვირვალეები ვართ, ჩვენი შემოსავლები რამდენად გამჭვირვალედ არის მოცემული, ვინ ახორციელებს სარედაქციო პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ამიტომ ვიღაცისთვის შეიძლება, თუ კი კონკრეტული პოლიტიკური პრეფერენციის გამო თქვენთვის მიუღებელია ის ფაქტები, რომელიც შეიძლება სიმართლეს შეფასდეს ფაქტების ფაქტმეტრის მიერ, მე მესმის, რომ შეიძლება თქვენ ამის გამო მიიჩნიოთ ფაქტმეტრი რომ არის მიკერძოებელი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიყოთ გულწრფელები ჩვენ თავებთან, ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს, ჩვენ სტატიებს და თუ კი იქ შეცდომას აღმოაჩენთ, მოგწერეთ და დამერწმუნდეთ, ჩვენ აუცილებლად გვექნება უკუგება, აუცილებლად განვიხილავთ თქვენს კომენტარს და შესაბამისად შესწორებაც განხორციელდება, თუ კი შეცდომა იქნება დაშვებული.
მნიშვნელოვანია ეს უკუ, ასე ვთქვათ, კავშირი და მუდმივი კავშირი ჩვენს შორის. მადლობა გადაგვეხადა. ხო, მეცა დამეკეტა ეს. მინდა რომ აუცილებლად კიდევ ერთი, აი მაგალითად ვამბობ იმის დასტურად, ხა მე არ ვიცნობ ჩემი ამ დღევანდელი თანაწამყვანების და მათი კოლეგების მუშაობას, არ მჭირდებოდა დარწმუნება ამ ხარისხში საქმიანობის, რომ ეს ანალიზი არ უკავშირდება განწყობებსა და წინასწარ განწყობებს, არამედ არის კონკრეტული საქმე და საქმე არის საქმე და იქ მხოლოდ პროფესიონალური მიდგომა არის. არის ნიკოლოზ სამხარაძის ესეც რომ მოვასწროთ და კიდევ სხვა მსმენელსაც ერთ გამოვეხმაურო. დრო დაგვრჩა 6 წუთი.
კი, ძალიან მოკლედ ვიტყვით ნიკოლოზ სამხარაძე, რომელიც ქართული ოცნების, კი, ქართული ოცნების წევრია. იმყოფებოდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, სადაც მან განაცხადა, რომ რეზოლუციაში, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა მათ შორის საქართველოშიც, იყო საქართველოსთვის მიუღებელი ჩანაწერი, სადაც ფაქტობრივად რუსეთი იყო მშვიდობის მყოფლად წარმოჩენილი, უცნაური და ძალიან მიუღებელი ტერმინოლოგია იყო გამოყენებული, თბილისის კონტროლირებული საქართველოს საქართველო,
აფხაზეთი და ოსეთი.
ოსეთი და სამხარეთ იყო წარმოჩენილი და მათი შერიგება და ჩვენ გადავამოწმეთ აღნიშნულ რეზოლუციაში მართლაც იყო თუ არა აღნიშნული ჩანაწერი გარკვეულ ეტაპზე შესული და ნამდვილად იყო შეტანილი აღნიშნული სრულად მიუღებელი საქართველოსთვის ეუთოსთვისაც ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც მსმენელ შევახსენებ რომ ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი თანათავმჯდომარეა და ისინი სრულად იზიარებენ საქართველოს პოზიციას და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს პატივს ცემენ და აღიარებენ თუმცა ეს ცდარი და მიუღებელი ჩანაწერი ნამდვილად არსებობდა იქ შემდეგ ერთ-ერთ განხილვაზე შემდგომ განხილვაზე აღნიშნული ჩანაწერი საერთოდ ამოიღეს მაგრამ გარკვეულ ეტაპზე მოკლედ სამუშაო ვერსიაში აღნიშნული ჩანაწერი ნამდვილად არსებობდა. ამიტომ ახლა მე მამ ნიკოლ სამხარცე მოწოს თუ არ მომწოს, ამის მიუხედავად ჩვენ გადავამოწოთ და ვნახეთ რომ ბუნებრივია მისი კომენტარი ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით იყო ფაქტობრივად ზუსტი, ნამდვილად არსებობდა აღნიშნული ჩანაწერი რეზოლუციაში. თუმცა ამასთანავე მაინც უნდა ვახსენოთ ის რომ აი ამ ჩანაწერის ამოღების მიუხედავად ქართულ საინფორმაციო სივრცეში და პოლიტიკოსების მხრიდან მაინც მანიპულაციურად მოხდა ამ ამბის გამოყენება და ცდელობა იმის წარმოჩენა თითქოს მათ შორის აი ამ ჩანაწერის გამო აღარ მისცა ხმა ქართულ მოაოცნებამ აღნიშნულ რეზოლუციას მაშინ როდესაც საბოლოო ვერსიაში რა თქმა უნდა ეს აღარ არსებობდა ეს ჩანაწერი
და ეს საბოლოო ვერსიაც შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ანუ თუ რაღაცას არენდობით ამოცანა ამ რუბრიკის არ არის რომ აი მოგვისმინეთ ახლა ჩვენ გეტყვით და და წარმოგვიდგენია რომ აი მოგვისმენთ აჰ მაშინ კარგი ხო ასე ყოფილა
პირიქით
ეჯო კარგია რომ ეს გაქვთ ეს დამოკიდებულება და ასევე თავადაც შეგიძლიათ შეამოწმოთ ეს ღია წყაროებზე არის ლაპარაკი სულ
და ჩვენ სტატიაში ლინკები ახლავს
ყველაფერს
აღვიციოთ. ზემნე დააკლიკავთ გარდახლოთ EUTOS კონგრესზე.
მაინც ხომ შეიძლება დავეჭდე მე რომ
EUTOS საიტზე გადაგიყვანს და
ჩემით წავალ, ჩემი გზით მივალ EUTOS საიტამდე არ მინდა. ანუ მე ყველაფერი მინდა წარმოვიდგინო და ყველა მსმენელის ასე ვთქვათ ინტერესი და დამოკიდებულებაც. ხო, წინა მსმენელმა კრიტიკულ პრიმიტივები რომ გვიწოდა მგონი სწორედ მან. არა. მანერა, სხვა იყო ეს.
მე მიუკერძოებლობაზე რო ისაუბრეთ, ალბათ ის მსმენელი უფრო გადაგვიხდი და მადლობას ვიდრე.
ხო, არა, კრიტიკულად რომ გწერდა ის მსმენელი ერთ-ერთი მადლობას გვიხდის. შემდეგ იყო ხო, სასაცილო ორგანიზაციები რო აურია. იმ მსმენელმა და უკაცრავად სტატუსთან დაკავშირებით გამოხმაურება არ მოგვისმენია თუ შეიძლება თქვენი აზრი მოგახსენოთ რა იყო მიზეზი ცოტა გველევად რომ მაგრამ ამაზე არ არის დიდად გამოსაცნობი არც რამე აზრების ჩვენი აზრების ეს არის საჭირო მოფიქრება და მოსმენა ღიადაც ხადებენ როგორც შეერთებული შტატების ხელისუფლება ასევე ევროკავშირის განცხადებებში და ევროკავშირის ლიდერები ღიად ამბობენ რაც არის ამისი მიზეზი საქართველოსთან ამ ურთიერთობების ასე ვთქვათ გადახედვის თუ იქ შეზღუდვის რაღაცა კომუნიკაციების და ურთიერთობების და კონკრეტული პროგრამის შეჩერების და შემცირების და ასე შემდეგ არის სწორედ აი სახელდება პირდაპირ ტექსტებში წამიკითხავს არა ერთ ეთერში ხომ პრაქტიკულად არ ვტოვებ იმ განცხადებებს რადგან მნიშვნელოვნათული ცრუ ბრალდებები უსაფუძლო კრიტიკა და ეს ასე ვთქვათ ის დამოკიდებულება, რასაც და ის შეურაცხყოფები, რასაც იჩენენ, რაც არის ამ განცხადებებში საქართველოს ხელისუფლების ლიდერების ახლა ეს ხომ არ არის რაღაც როგორც უწოდებთ ხომ ესეთი რაღაც გამოგონილი გვერდებით გავრცელებული ასეთებიც გამოიყენება ხომ, მაგრამ აქ პირდაპირ ის მიდის ასე ვთქვათ
თავდასხმა პარლამენტის თავმჯდომარეზე.
ხო, რომლებიც გადაწყვეტილებას იღებენ და
მართლი პარტიის გენერალურ დივანზე.
სხვათა შორის
და მნიშვნელოვანი
პატიო თავმჯდომარესაც აქვს გაკეთებული განცხადება, რომ გლობალური გამის პარტია ევროპარლამენტს იყენებს ინსტრუმენტად და მისი გავლენის ქვეშ არის.
ბიზნა იონიშულზე საუბრობ.
ხო. ხო და ეს და
ისევე როგორც ამას აკეთებდა 2004-2012 წლებში ბიზნა იონიშული ასე ამბობს, რომ 2004-2012 წლებში ეს რაღაცა გლობალური ომის პარტია უკვე არსებობდა და ის ქართველების ხელით ანგრევდა
და გულისხმობს წინამთავრობას
უნდა გულისხმობს წინახელისუფლებას და ახლა უკვე სხვანაირად ცდილობს იგივეს გაკეთებას
თუ ეჭვი შეიტანა ვინმე ეს განცხადებაც დევს შეგიძლიათ მოიძიოთ ინტერნეტში და ხო მაშინ არ იყო რუსული კანონი კანდიდატის სტატუსი რო არ მოქცესო და რუსული კანონი რომ გაიძრიას იმ არც ერთი წამით არ შეწყვეტილა ის რიტორიკა რაც ამ რუსულ კანონს ახლდა პირიქით გაძლიერდა შემდგომ შემოტანამდე მეორე შემოტანამდე წუთი გაგრჩება
მე მგონი აღნიშნული სმენელი გულისხმობდა თავდაპირველად იმას რომ ჩვენ პერსპექტივა მოგვეცადა სხვებს
მიეცათ
კანდიდატის სტატუსი იმ პერიოდში ბუნებრივია ისევე როგორც ახლაც ფაქტმეტრი მოკლედ ვერ გეტყვით ურსულა ფონ დერ ლაიენს ვინმე ჩასჩურჩულა თუ არა ყოველში რამე ჩვენ შეგვიძლია საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციით გადავამოწოთ ესა თუ ის ამბავი. ამიტომ თქვენ შეკითხოსეც რატომ მიიღო საქართველოს პერსპექტივა მაშინ და სხვა კანდიდატის სტატუსი? ჩვენ ამას გადავამოწოთ ასე. ჩვენ წავიკითხავთ იმ განცხადებას, რაც ურსულა ფონ დერ ლაიენმა მაშინ გააკეთა. იმ ანგარიშს, რომელიც შემდეგ უკვე გამოქვეყნდა საქართველოსთან დაკავშირებით, რამდენიმე ათეული გვერდი იყო იქ მოცემული, მათ შორის იმ პრობლემებისა, რაც საქართველოში არსებობს. ახლა თუ თქვენ გაინტერესებს ჩემი როგორც ინდივიდუალურად მარიამ ციციკაშვილის მოსაზრება აღნიშნულ საკითხზე, მე ბუნებრივია შემიძლია ესეც გაგიზიაროთ, თუმცა ალბათ დრო არ გვაქვს.
დრო მოიწურა.
კი.
მეგობრებო. დრო ჩვენი მეგობარი იყოს, ნუ დავსახეთ, ნუ
კიდე გვექნება დრო თქვენს.
და მანამდე რა თქმა უნდა გამოგზავნით რადიო თავისუფლებასაც და ფაქტმერცსაც ყველა ის ინფორმაცია, რისი გადამოწმებაც გსურს. დაგვტესტეთ, აბა გადავომოწმებთ თუ არა ყველაფერს, რასაც შეგვიკითხეთ.
ან როგორ რამდენად კმაყოფილები იქნებით ამით. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროცესი ჩვენთვის თანამშრომლობისა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენ. გრასი საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დეზინფორმაციასთან ბრძოლის მეხომ სწორად ვამო პროგრამის წარმომადგენლებს ლიდერებს მალხაზ რეხვეშულსა და მარიამ ციციკაშვილს უღრმესი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ასეთი აქტიურობისთვის და ფორმაში რომ გვამყოფებთ და აუცილებლად შევეცდებით რომ არ გაგაწბილოთ არც ერთ შემთხვევაში ყოველ შემთხვევაში არ დავაკლებთ სტას მცდელობას და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით მე კი ხალხს შეგხვდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე საინტერესო ეთერი გვექნება რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ ნატო სამიტის შედეგებზე კონტექსტზე და არა მხოლოდ ასე რომ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
Yeah. free, never me. So I dumped the unforgiven.